Det mai 1972, og våren har virkelig kommet til studentbyen Berkeley I California. Edmund Emil, den tredje, var 24 år og kjørte fornøyd rundt I den nye bilen sin. Det var en 1969 Ford Galaxy, en elegant, men kapabel bil. Og Ed var veldig stolt av den. Han hadde blant annet betalt for den med erstatningsbeløpet han fikk etter en trafikkulykke året før. Langs veien står to 18 år gamle studenter, Mary Ann og Anita Mary, og hiker. De har besøkt venner på Stanford University, og nå vil de hjem. Ed så jentene som hiket, og plukket dem opp. Han tenkte at de begge så ut som de tilhørte øvre middelklasse. Det likte han. De to jentene sa hvor de skulle, men Ed hadde ingen planer om å ta dem dit. Etter en times kjøretur fant han omsider det han var på utkikk etter. Et lite skogholt langt unna allfarvei. Han satte håndjern på Marianne og låste Anita Mary inne I bagasjerommet. Så drepte han dem begge. Voldelig. Etterpå la han likene I bagasjerommet og kjørte til leiligheten sin. På veien ble han stoppet av en politibil. Den ene baklykten hans funket ikke. Politimannen sto rett ved siden av bagasjerommet hvor de to 18 år gamle jentene lå livløse da han lot Ed gå med en advarsel. Ed kjørte videre hjem og sjekket om romkameraten hans var inne. Det var han ikke. Han tok så likene opp til leiligheten og hadde sex med dem. Etterpå kuttet han dem opp og puttet de forskjellige kroppsdelene I plastposer, før han kvittet seg med dem et eller annet sted I Santa Cruz-fjellene. Den 24 år gamle Edmund Emil den tredje skal rekke å ta livet av flere unge kvinner, før han plutselig en dag tar livet av sin egen mor, ringer politiet og innrømmer alt sammen. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Fortsatt. Ikke noe forandring der.
Ikke noe forandring der.
Nei.
Og I dag så skal vi snakke om en av de store.
Ja, dette har jeg jo ønsket meg lenge.
Ja, dette en av de mest kjente sakene. Det han mye FBI-profiling basert på.
Basert på. Laget etter hans adferd, ja.
Ja, ikke sant? En av de store rollene I tv-serien Mindhunter. Men dette altså den ekte personen, Ed Kemper.
Ja, the co-ed killer.
The co-ed killer. Vi har fått masse forespørsler. I dag skal vi ta den. Det masse å prate om.
Vær så god. Bare begynn.
Aller først, litt mer info om Ed. Ja. Edmund Emil Kemper, den tredje, ble født 18. desember 1948 I Burbank, California. Han var midterste barn I en rekke på tre og eneste gutt. Da han ble født, veide han 5,9 kilo, og han vokste opp til å bli over 2 meter høy. Da han var barn, fjernet han hodet og hendene på flere av dukkene til sin yngste søster. Han spionerte på førskolelærerinnen gjennom vinduene til hennes eget hjem, og han likte å late som han fikk dødsstraff og dermed ble sendt til den elektriske stolen. Foreldrene til Kemper ble skilt I 1961, og han ble boende sammen med sin mor I Montana. De hadde et veldig dysfunksjonelt forhold, og Kemper har hevdet at hun avviste, ydmyket og misbrukte han. Da han var 10 år gammel, begravet han familiekatten levende, bare for å grave den opp igjen, halshugge den og tre den over en pinne. Han ble senere sendt til å bo med sine besteforeldre, men da han var 15 år tok han livet av dem begge. Han sonet 5 år tvangsinnlagt ved et sykehus for mentalt syke I California. 18. desember 1969, samme dag som Kemper ble 21 år, ble han sluppet fri. 3 år senere tok han livet av totalt 6 unge kvinner. Han plukket dem opp langs veien, drepte dem brutalt, hadde sex med likene og deretter parterte dem. I slutten av april 1973 drepte han sin egen mor og deretter hennes beste venninne. så ringte han politiet og innrømmet alt sammen. Da han senere ble spurt om hvorfor han meldte seg til politiet, så svarte han at det ikke var noe poeng lenger, og at han ikke orket å bære byrden av hva han hadde gjort. Han ble funnet tilregnelig og dømt for de 8 drapene i tillegg til de 2 første. Kemper ønsket seg dødsstraff, men siden dette ikke lenger var rettspraksis i California, fikk han en dom tilsvarende 8 livstidsdommer. Edmund Emil Kemper den tredje sitter fortsatt i fengsel, 78 år gammel.
Velkommen til På innsiden av psykohoder.
Velkommen til På innsiden av psykohoder. Jeg tror faktisk dette en av de aller første gangene vi skal snakke om en person som dreper i barndommen, og så slipper ut av fengsel, og så dreper igjen senere.
Jeg er jo ikke helt enig i det.
Nei, ok. Har vi jo hatt andre?
Ja, vi har jo hatt en på hjemmebane. Steinar Vangen. Han drepte jo når han var 15 år, og så er han jo nå tiltalt for drap og dømt for drap, eller medvirkning til drap.
Det er sant.
I voksen alder.
Jeg merker at jeg liksom putter han i en annen kategori i hodet mitt enn...
Det er ikke sikkert du skal gjøre, vet du, gutt min.
Nei, ikke sant. Ok, en av de første da. La oss kalle det en av de første.
Han er i hvert fall ganske... det er ganske mye å snakke om her, så vi får begynne i en ende.
Vi begynner i en ende vi pleier.
Gjør det.
Vi skal snakke litt om barndommen hans.
Ja.
Moren til Ed er jo ganske spesiell.
Mm.
Hun nærmest mobber faren hans, sier at jobben han har som elektriker ikke er noe bra, og hun er også redd for at Ed skal bli passiv og genert som faren sin.
Mm.
Hva er det med moren til Ed?
Hun har absolutt et kontrollbehov.
Ja.
Ja. Hun styrer jo alt. Og hvis vi skal snakke om at, nå foregriper jeg jo egentlig litt grann, fordi hvis vi skal snakke om arvelighet da, og arve personlighetstrekk,
ja.
Så virker det jo absolutt som om Ed er en kombinasjon av oppvekstmiljø og arv helt klart og tydelig, men mammaen har noen av de samme trekka som det jeg tenker at Ed Kemper har.
Ja, men foregriper litt da, hvilke trekk tenker du moren har?
Nei, altså hun kontrollerer, hun manipulerer,
ja.
Hun har jo ikke så veldig mye empati.
Nei, det virker
hun virker
ikke sånn.
Jo ganske kynisk,
ja.
og hvis du, altså hun er jo ikke snill med Ed heller.
Ikke helt sant.
Altså hun er jo ikke noe, virker jo ikke som noen sånn hyggelig person å være rundt.
Nei, det er jo noen som sier at hun har borderline personlighetsforstyrrelse.
Ja, altså borderline eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline type.
Ok.
Det er flere typer av den følelsesmessige eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
Ja.
De er ofte ikke kyniske. Det kan virke som om altså de kan oppleves utenfra som om de manipulerer. Mm. Men de har veldig mye indre følelsesmessig kaos. Det er en forferdelig vond lidelse, rett og slett.
Ja.
Fryktelig vond. Og den kontrollen de ønsker å ha, det er for å dempe sitt eget indre kaos. Ikke på en måte for å påføre de der ute noe. Og de klarer veldig ofte ikke å knytte relasjoner til andre mennesker. De er veldig redd for å knytte relasjoner til andre mennesker.
Ja.
Og knytter relasjoner og er veldig intens, og så går det veldig dårlig fordi at de er for intense.
Ja.
Og veldig ofte opp og ned, nesten mer like en bipolar lidelse egentlig, i sånn følelsesmessig tilstand da.
Ja.
Men hun, mammaen, hun virker jo ganske stabil, kynisk, uten empati, putter Ed ned i kjelleren, og de søstrene får lov å bo opp i huset.
Ja.
Han må ned i det mørke kjelleren, og
ja.
Han blir jo rett og slett utsatt for svært alvorlig og grov omsorgssvikt.
Ja.
Ja.
Ja, det er det vi skal prate om nå. Fordi faren stikker jo av til slutt, fordi han ikke orker mer, og da blir jo livet til Ed enda verre.
Mm.
For det første, som du sier, så blir han jo plassert nede i kjelleren, men moren hans begynner jo også å drikke i den perioden her, og drikker ganske mye. Og så sier hun at hun plasserer Ed i kjelleren rett og slett fordi hun er redd for hva han kan komme til å gjøre, ikke sant?
Mm.
Men Ed beskriver det jo som at det er 3 etasjer i dette huset. Det er på en måte første etasje, som er der hvor stua og kjøkkenet ligger, og så er det kjelleren, og så i andre etasje så ligger soverommene, der han har pleid å sove.
Mm.
Men han beskriver jo det å bli forvist til kjelleren som å bli sendt til helvete, mens de andre liksom får lov å komme opp til himmelen.
Og det var jo svært kummelig forhold han sov i.
Ja.
Det var jo det var jo ikke noe soverom å snakke om, det var jo en mørk, kald kjeller.
Ja, som tur, ja.
Ja, sånn at han ble jo absolutt behandlet svært stygt.
Ja. Men hva tror du det kommer av? Søsterne blir jo behandlet pent, ikke sant? Mm. Men Ed blir jo behandlet dårlig. Faren blir jo også behandlet dårlig.
Ja.
Er det fordi moren hater menn?
Ja, men hater menn, ja, altså da, det jo voksne menn, men dette jo barnet hennes.
Ja, men hun sier jo at hun så redd for han da.
Ja, men han har jo ikke akkurat en veldig, veldig hyggelig adferd hjemme i husværet heller.
Nei.
Sånn at jeg tenker jo at den mammaen kanskje har sett at det har vært noen trekk hos Ed som var skumle, og at kanskje var det hennes måte å beskytte de to jentene på om natta.
Men hva høna eller egg i den situasjonen
der?
Nei,
det
der,
kan du lure på. Hvis jeg klarte å svare deg på det, så ville jeg jo kanskje få noen priser, eller et eller annet sånt også.
Ja.
Ja. Han har arvet noen av de dyssosiale trekka. Hun dame, og dyssosialitet synes på en litt annen måte hos damer, det har vi jo snakket om før, enn det gjør hos menn. Men han har jo mye mer av den der grusomheten i seg.
Ja.
Og det klart at hvis hun opplever at han grusom mot dyr, for eksempel, og han har noen av de samme adferdsmessige trekka som man ofte ser hos barn, altså barn som, eller voksne da, når vi går tilbake og ser, hvis de har fått en dyssosial, så har de ofte en alvorlig adferdsforstyrrelse.
Ja.
Og hvis han har noen av de trekka, så er det ikke så veldig morsomt å være i den familien.
Nei.
Som voksne heller, og ikke som søstre. Og så hvis hun da skulle velge, hvem skal jeg beskytte?
Ja.
Jeg har snakket med flere mammaer opp igjennom karrieren min,
ja,
hvor jeg klarer ikke å beskytte mine tre andre barn. Denne personen må ut av vår familie.
Ja.
Veldig glad i sønnen min.
Ja.
Den eneste måten jeg kan beskytte alle på, er hvis den personen blir flyttet ut av familien. Fordi det ødelegger alle.
Ja.
Og det er en adferd som er syk for miljøet.
Ja.
Og hvis han, du leste jo i introen her om å kutte hodet av katter og gravene. Eller ta, ja, ikke sant?
Ja.
Sånn at jeg tenker jo at den grusomheten mot dyr, at mamma kanskje var redd for at han skulle gjøre noe med søstrene.
Ja, hun sier jo det, at hun er redd for at han skal gjøre noe voldelig.
Ja, og det kan godt hende.
Men han er jo også veldig ung.
Ja, men altså, dette her er jo adferdstrekk som synes, altså hvis vi skal tenke at dette er arvelige trekk, så synes de i tidlig barndom.
Ja.
Ja, ja. Absolutt.
Okay,
men vi kaller det jo ikke dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi kaller det alvorlig adferdsforstyrrelse.
Men vi kommer dit, men før det, fordi han er jo veldig intelligent, ikke sant?
Ja,
han er jo til det testet. Senere. Han gjør det liksom bra på tester, men ikke så bra på skolen.
Nei.
Han blir mobbet på grunn av høyden sin,
mm,
og så sier han at han begynner å føle seg disconnected fra menneskene rundt seg.
Mm.
Begynner å dagdrømme masse,
mm,
og han dagdrømmer om at alle andre i verden er døde, og at han er den eneste levende, og at han kan gjøre hva han vil.
Mm. For meg, det er et poeng, at han kan gjøre hva han vil.
Det er sant.
Mm.
Men det høres også ut som en veldig ensom og liksom trist gutt, spør du meg.
Narsissisten og psykopaten er jo egentlig veldig ensom, og har veldig ofte et ganske lavt selvbilde.
Ja.
Ja. Og du kan jo tenke at det er en kombinasjon her av det arvelige med den empatien hans og den alvorlige adferdsforstyrrelsen som han utvikler etter hvert.
Ja.
Og at det er en kombinasjon av arv og miljø.
Ja.
Og pluss at han da har en arena på skolen som han egentlig kan klare å få til ganske mye bra.
Mm.
Men når du blir mobba på skolen, så er det ganske alvorlig.
Ja.
Og han skilte seg jo voldsomt ut.
Ja, for han var så høy.
Han gjorde jo det, ja.
Ja.
Han er jo en gedigen mann. Altså noen av de bildene, hvis noen folk går inn og ser, så ser de jo at en vanlig høyde dame rekker jo til omtrent i livet hans, holdt jeg på å si.
Ja.
Ja, eller i hvert fall under armen.
Ja.
Ja. Så, og barn er ubarmhjertig, og blir mobba på skolen. Det gjør absolutt noe med selvfølelsen din. Og det han gjorde var kanskje å flykte fra noe vondt.
Ja.
Altså at det er jo det ofte begynner med når du begynner å fantasere og sitte og dagdrømme. Han drømmer seg til en verden hvor ikke noen kan være slemme med han. Så litt sånn til hans forsvar da, selv om han på en måte sier at han er der og har lyst til å være der alene. Han blir jo utsatt for ubehagelige ting, både av sin mamma og av resten av verden, eller den arenaen han er på daglig.
Oi, hjemmelaget lasagne?
Ja, men det er bare Toro altså.
Bare Toro. Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt. I sofaen, det tid for...
Og så begynner han også å overtale søsterne sine til å gjøre ting med han, ikke sant? Vi snakket om det I innledningen her også, men han, han får vite om den elektriske stolen og om dødsstraff. Så han får de til å binde han fast og kaste ting på han. Og så går de ut og lukker døra, og så velter han stolen og later som han blir kvelt. Er det en form for selvskading, eller?
Jeg tenker jo kanskje det.
Ja.
Ja. Eller at det et, at han egentlig deprimert. Ja. Og har et ønske om å dø.
Ja.
Ja. For sånn I barndommen så går jo det absolutt an, og personer som har alvorlige atferdsforstyrrelser og eventuelt en dissosial personlighetsforstyrrelse etter hvert, de kan også bli deprimert. De kan også få angst. Det ikke noe gjensidig utelukkende det.
Nei.
Absolutt ikke. Så kanskje et litt sånn type eksperiment for han selv. Jeg har lyst til å dø, jeg har det ikke bra. Og hvis jeg får de til å gjøre det med meg, hvordan kjennes det ut?
Han lager også en annen lek hvor de ruller seg ned teppet på tur, og så ser de hvor lang tid de bruker på å komme seg løs, fordi de sitter jo fast I dette innrullede teppet. Noen som sier at det fordi han liker å se søsteren sin, eller en kvinne da, være fanget.
Ja, man kan jo forklare ting med veldig mye da.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Men jeg tenkte også på det med både dette med liksom dødsstraffen og det rullende I teppet, om, det, om men, lek liksom fordi for barn en sånn måte å uttrykke noen sånne følelser du ikke helt klarer å på en måte sette ord på
var dette I den tiden hvor Houdini holdt på?
Ja, det kan godt hende
ja. Var han påvirket for eksempel av noe sånt og syntes at det var spennende?
Komme seg løs fra ting, ja.
Nei, altså det var jo bare altså, jeg tror ikke vi skal sykeliggjøre alt
nei.
Det var liksom litt poenget mitt da
ja.
Med å si, hva det som skjer I tiden her, hva det han som oppvoksende barn hva spennende
ja.
Det sirkus med utbryterkonger for eksempel
ja.
Det han leker og så sitter noen folk I etterkant og går tilbake og ser på hans historie,
ja.
Og så skal vi prøve å forklare hvorfor har han blitt som han har blitt, og så legger vi veldig mye I det som skjedde den gangen.
Ok, da lurer jeg på hvordan du forklarer denne.
Ja, kjør på.
Da han var 10 år, så begravde han katten deres levende. Og så ventet han på at den skulle kveles. Før han gravde den opp igjen, kuttet hodet av den, parterte den, og satte hodet på en pinne.
Det ganske sykt.
Det ganske sykt.
Det ganske sykt. Ja. Det jo et av de tegnene som vi ser på I forhold til alvorlig adferdsforstyrrelse eller conduct disorder
ja.
Og utvikling av en dissosial personlighetsforstyrrelse. Absolutt.
Og dette det lenge siden vi har snakket om.
Ja,
så jeg lurte på om du kunne friske det opp litt grann for oss.
Ja, absolutt. Det handler jo I den tida som han altså 10 år, 11 år, 12 år, 13 år, han utforsker jo hva det jeg kan gjøre.
Ja.
Hvordan føles dette for meg?
Ja.
Hva skjer med meg når jeg gjør dette her? Det gjør jo stort sett alle barn. De utforsker jo omverdenen sin med å gjøre ting for å kjenne på dette behagelig eller ubehagelig. Ja. Og han får jo tydeligvis først så kverten og gravden ned, og så for han drepte den jo. Det var jo en ting. Og så tenkte han jeg må jo føle på det her på en annen måte også, så må jeg da kutte hodet han, og så må jeg ha den ut på display. Og det virker jo som det noe av starten på hva han gjør senere. Og at han har på en måte prøvd å kjenne litt etter de følelsene.
De får jo også en ny katt. Den hakker han opp med machete. Og så samler han på deler av den. Altså han graver ned mesteparten, og så beholder han noe. Det rett og slett tidlig trofé-samling.
Ja, det kan det jo være.
Det virker jo litt sånn.
Ja. Nå skal jeg ta noe av drapet. Men vet du om han tok noe fra de han drepte? Samlet han på noe? Hadde han noen sånn samling? Har det kommet fram noe om det? Det har ikke jeg hørt noe om.
Nei, det har ikke jeg hørt noe om heller.
Nei.
Det er jo også mulig. Altså, det vi vet at han gjorde jo at han tok dem med hjem og kuttet dem opp.
Ja, ja.
Og det litt det han gjør med denne katten nå, ikke sant? Han kutter den opp, og så sparer han på noen av bitene.
Men spiste han ikke litt også?
Gjorde han det? Det har ikke jeg funnet noe på.
Det trodde jeg.
Ja. Det er bare en ting å gjøre. Finne ut av det.
Det er å google. Thank you, Google. Det ikke det det heter?
Possibly cannibalism.
Ja, det det, skjønner du. Jeg tror han, fordi at de har ikke funnet alle levningene. Men det ville ikke være så rart, tenker jeg, hvis han også har gjort noe sånt.
Nei.
Fordi at han gjør jo alt det andre i boka. Altså, og det jo litt sånn, vi sitter jo nå med den fyren som FBI egentlig har profilert opp til hva det å være en seriemorder.
Ja.
Det jo ikke mange som som Ed Kemper.
Den eneste innvendingen jeg har, at fordi han har gjort alt mulig annet, så det nesten litt rart
at han gjør det.
At han ikke har sagt det hvis han har gjort det.
Ja, det det jo, for så vidt. Ellers så handler jo det om at han ønsker på en måte å beholde en del av det, og at det troféene som han da ikke ønsker å snakke noe om.
Ja.
Fordi at trofésamlingen personlig. Og det jo, selv om han har snakket veldig mye og sagt veldig mye etter at han ble tatt, så kan det jo hende at han holder noe for seg selv.
Det sant.
Blant annet det da.
Etter å ha drept disse kattene, så rømmer han fra moren. Han får nok, han rømmer til faren. Og faren jo, selv om han elektriker når Ed vokser opp, så han jo tidligere militærmann, ikke sant? Han har vært med å teste atombomben. Han liksom en tøffing for Ed.
Ja.
Ed sammenligner han med John Wayne.
Oh, ja.
Han helten.
Ja, så han hadde en heltestatus for pappa. Ja, pappa helten.
Pappa var helten, så han rømte til han, men når han kommer dit, så blir han møtt av en ny virkelighet. Faren har giftet seg på nytt. Han har fått ny kone, han har fått en sønn. Hvordan tror du det føltes for han? Altså, vi vet jo at han oppførte seg ekstremt truende, ikke sant? Både mot den nye kona og mot sønnen. For det første, hvordan...
Altså det bildet han hadde av å skulle dra til pappa, og bare være pappas. Og få all oppmerksomhet. Det gjorde han jo ikke.
Nei.
Han fikk jo egentlig ikke noe særlig oppmerksomhet der heller. For de ville jo egentlig i utgangspunktet ikke ha han. Og den nye kona var jo veldig...
Motvillig?
Motvillig til egentlig å ta han inn i huset i utgangspunktet.
Ja.
Ikke nødvendigvis fordi hun hadde hørt hva han hadde sagt, men det ble turbulens i deres lille kjernefamilie, ikke sant? Og når han da kom dit, så oppførte han seg jo veldig spesielt.
Hvorfor gjør han det? Altså, han følger jo denne nye stemoren sin inn på badet, ikke sant? Når hun har dusjet. Hun sier flytt deg, han flytter seg ikke. Han blir stående i døra, når hun dytter seg forbi, så følger han etter henne inn på rommet. Så han oppfører seg veldig truende.
Ja, så han skal jo bli kvitt henne, tenker jeg.
Men det jeg tenker jo, skjønner han ikke på en måte konsekvensen av adferden sin?
Det tror jeg ikke.
Nei, du tror ikke det, nei?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Jeg tror ikke han skjønner at det den adferden, eller så har han en tanke om at hvis jeg gjør sånn, så blir jeg kvitt dama.
Ja,
ja.
At hun skal dra.
Ja, at de skal bort. Jeg skal ha pappa for meg selv.
Det blir jo ikke konsekvensen da.
Han blir jo forlatt bare. Han tror jo at han skal på juleferie.
Ja.
Eller altså sammen med pappa og den nye familien.
Ja.
Og når de drar etter jul, så bare lar de han være igjen.
Ja, ikke sant?
Ja, og han fikk jo ikke noe beskjed om det engang. Han ble jo bare kastet først fra mamma, så til pappa, og så til farmor farmor og farfar.
Ja.
Og hva skjer da? Jo, han blir jo forbannet. Han blir jo sint.
Ja, så han dobbelt sviktet da.
Ja.
Og så klarer han jo ikke å få et godt forhold til besteforeldrene sine. Bestefaren hans jo tidlig dement, eller han har Alzheimer's, tror jeg det er, så han har begynt å glemme. Og det gjør også at bestemoren synes det ganske vanskelig å leve med bestefaren, så hun oppfører seg ikke så pent mot han. Det forsterker jo Eds tanke om kvinner som hater menn og oppfører seg dårlig mot menn, så bestemoren og Ed får et sånt hatforhold. Som leder til at han en dag dreper henne. Hun sier du går ikke ut og skyter fugler en gang til. Han sier nei vel, skal ikke skyte fugler, tar en kniv og knivstikker henne. Så dreper han bestefaren sin, sier han selv, ut av kjærlighet. Fordi han mener at bestefaren vil ikke klare å leve uten bestemoren. Han 15 år. Det ekstremt tidlig.
Det tidlig.
Det er ganske spesielt å så tidlig drepe bestefaren sin ut av barmhjertighet. Det er veldig kaldt.
Han skjønte jo kanskje at denne demente for bestefaren ikke ville klare seg alene da, i det hele tatt. Sånn at det er grunnen til at han gjør det.
Ja.
Så han fortsatte jo med fugler og være grusom og drepe. Han begynte jo sin drapskarriere lenge før han gikk over til mennesker.
Ja, det gjorde han, absolutt. Ja. Ja, ja. Men det føles som en sånn blanding av enormt raseri og liksom fullstendig apati.
Ja, og raseri tror jeg det og det raseri veldig konkret.
Ja.
Fordi han sint på farmor, som kontrollerer og sier hva han får lov til og ikke lov til å gjøre. Apati, kanskje jeg foregriper litt grann nå, men du spurte meg litt tidligere her om det noe han ikke forstår? Når han ble evnetestet,
ja.
Så det ganske stor forskjell på hans språklige fungering, altså hva han klarer å formidle språklig og forstå språklig,
ja.
Og hva han klarer å forstå, resonere og tenke rundt det visuelt og praktiske. Og når vi får en sånn type profil, som det heter, på en IQ-test, så går det opp noen flagg.
Okay.
For den forskjellen som ligger i det, da, å være ganske sånn språklig, veldig moden og konkret, den veier på en måte ikke opp for det å ha manglende forståelse for det sosiale spillet, og den interaksjonen som skjer mellom mennesker. Så hans adferd nok ganske rar, sånn ja. Sett også, fordi at han ikke klarer det sosiale spillet og det å komme inn i det sosiale riktig, da.
Ja.
Det han gjorde kanskje var bare å vise sin interesse for denne damen, men han gjør det på en måte som veldig rar, da, og ja. Annerledes.
Ja.
Og da kan vi jo begynne å snakke om noen andre sånn type utviklingsvansker, at han har noen utfordringer i dette autismespekter også.
Ja.
Altså når han prater, sånn hvis du ser på video, ser på filmer av han som voksen, da, så har han jo han har veldig lite mimikk.
Ja.
Han sitter veldig rolig.
Ja.
Han bruker veldig lite gester. Så han på en måte bekrefter ikke sine verbale utsagn, det språklige det han sier, med ikke-verbale ting.
Ja.
Så det en ganske sånn mismatch mellom hva han sier og hva du kan lese ut av kroppen, da. Vi leser jo ofte mennesker ut fra hvordan de bruker kroppen sin også, ikke språklig eller non-verbalt.
Ja. Mm. Og så skal jeg bare komme med en disclaimer, selv om jeg synes at du på en måte gjorde det nå veldig fint, da.
Ja.
Og si at selvfølgelig folk på autismespektret, det et svært spekter, det masse forskjellige ting, det trenger ikke å bety at du blir psykohode, bare fordi du på autismespektret. Altså her det snakk om en...
Langt ifra, og det har vi snakket om før. Og,
ja,
og det å ha Aspergers syndrom absolutt, eller autismespekterforstyrrelse, absolutt ikke det samme som at du dyssosial og dreper mennesker og dyr. Langt ifra.
Absolutt. Og så må vi bare si at rundt drap med besteforeldrene, her det mye jeg ikke skjønner. Fordi han ringer moren, og så tilstår han hva han har gjort. Jeg lurer på for det første, hvorfor ringer han moren sin? De har jo et litt dårlig forhold.
Nei, men du har jo alltid lojalitet til mammaen din.
Altid. Til tross for alt.
Altid. Selv om du har blitt dårlig behandlet fra dine foreldre.
Ja.
Jeg har jo sittet i veldig mange barnevernssaker. Jeg sitter jo også i fylkesnemnda.
Ja.
Eller det heter jo ikke det lenger. Barneverns- og helsenemnda heter det nå. Lojaliteten til foreldrene, lojaliteten til mammaen din, selv om du har blitt utsatt for alvorlig vold,
ja.
Og grov omsorgsvikt.
Ja.
Du vil alltid være glad i deg. Du vil alltid ha et håp om å bli anerkjent. Du vil alltid elske den nærmeste og beskytte.
Ikke sant?
Så jeg vil tenke at mammaen var tross alt den personen som har hatt han lengst av de som var hans omsorgsgivere.
Ja.
Ikke sant? Han var hos mamma fra han var null til han var en 12-13 år.
Ja.
14.
Ja.
Han bodde vel cirka ett år hos besteforeldrene før han, og da var det en kort periode. Jeg tror ikke han var innom faren sin et halvt år en gang før. Nei. De tenkte at dette går ikke.
Ja.
Så han, helt opp til ungdomstida si, så har han jo vært hos mamma.
Ja.
Ja. Så den lojaliteten,
ja.
Og hvorfor han dreper mammaen sin, ja, det skal vi sikkert komme tilbake til.
Men fordi moren ber han jo ringe politiet,
og
det gjør han jo, og tilstår alt han har gjort, og sitter helt rolig og venter på dem.
Mm.
Er det da også ut av liksom...
Altså hun,
tillit til omsorgsperson?
Ja, tillit til henne som sier hva han skal gjøre, for han visste jo mest sannsynlig ikke hva han skulle gjøre i en sånn situasjon.
Nei.
Han har jo gjort noe som er mye større enn å skyte fugler og drepe katter. Han skjønner jo det selv. Det jo en smart person dette her. Han jo oppegående så det holder intellektuelt sett.
Ja.
Så han vet jo at han har gjort noe galt.
Ja.
Det jo ikke noe i veien med hans tilregnelighet.
Nei.
selv om noen sier at det noe I veien med tilregneligheten hans da. Jeg tenker at det ikke noe I veien med den tilregneligheten, for å si det sånn.
Nei.
Det skal vi sikkert snakke mer om.
Det vi skal nå, faktisk.
Ja. Ja, fortsett.
Ja, fordi psykologene sliter med å forstå hva som har skjedd. og først og fremst fordi Ed prater så rolig og ordentlig om hva som har skjedd.
Mm-hmm.
Han prater faktisk så rolig og ordentlig om det, at de mener at han må være criminally insane. Det den eneste grunnen de klarer å finne, så de gir han diagnosen paranoid schizofreni.
Ja, det
De tolker jo dagdrømmene og fantasiene hans om vold som hallucinasjoner.
Ikke. Mm.
Og da lurer jeg på, kan man det?
Nei, jeg tenker at det ikke, men ja.
Og hvorfor skulle det at han var så rolig tilsi at han var paranoid schizofren?
Han en dyssosial personlighetsforstyrret person ja. Med totalt mangel på empati.
Ja.
Og når du ikke har empati, så ja. Kan du ikke gi uttrykk for noen følelser heller I den situasjonen, og det jo det vi ser etter. Det noen følelser her? Det noen anger? Ja. Det noen følelser av skyld?
Ja.
Det noen følelser av at jeg har gjort noe som jeg blir veldig lei meg for?
Mm.
Han gir jo ikke uttrykk for noen ting. Verken med kroppsspråket sitt, med øynene sine, eller med det han verbaliserer og sier.
Nei.
Så det klart at de sitter der og lurer på, og på den tiden der sånn, så brukte de jo mye tid på å forstå hva som skjer med disse seriemord, altså disse som dreper.
Ja.
Så det var jo ikke før FBI begynte å profilere egentlig at det sånn som seriemordere ser ut de skjønte ikke hva de hadde foran seg
nei,
det tenker jeg at de ikke gjorde
ja. Han har jo veldig flaks også da fordi på grunn av den diagnosen så blir han jo ansett som ikke tilregnelig
mm.
og da blir han overgitt til behandling I stedet for soning
mm.
det jo ganske flaks her
ja, ja, altså at han kommer inn på en eller annen psykiatrisk institusjon og får lov å sone Lucky for him. Der
ja,
kan han
sant?
Spille seg ut så bare det.
Ja, og det jo det han skal gjøre. Altså, mm. Der får han jo en IQ-test.
Mm.
Det viser seg at han svært intelligent.
Ja.
Her har vi funnet litt forskjellige ting. Jeg har funnet gjennomsnittlig på to tester at han ligger på rundt 140 IQ.
Og det kan jo være at han har... det kommer an på, var det før eller etter han drev og leste disse her prøvesvarene og det? Altså, testene tatt før eller etter det? Så det har jo betydning.
Godt spørsmål, det vet jeg jo ikke.
Ja, for det har jo ganske stor betydning hvis han har øvd på svaret på disse spørsmålene og hatt tilgang på manualen.
Men hva har du funnet da? Du hadde litt andre tall.
Ja, jeg har funnet at han har en... på den VICE da, som de brukte den gangen, så hadde han en verbal IQ på 132, og en utføring, eller det vi kaller for performance IQ, på 114.
Ja.
Altså nesten tilnærmet et standardavvik forskjell
ja.
Mellom det, og det var det jeg brukte når jeg forklarte litt I sted, at han var så god verbalt og språklig,
ja.
Men at han har utfordringer med den sosiale biten.
Ja.
Egentlig så har han ikke det utifra det at dette her over gjennomsnittet på begge skalaene.
Ja.
Men for han så det en stor forskjell innad I han.
Ja.
Hva han verbalt og språklig forstår, versus hvordan han tolker og forstår det visuelle praktiske rundt seg.
Ja.
Samlet sett så gir det han en IQ på 126, som da ligger nesten to standardavvik over gjennomsnittet.
Ja,
mm.
Det tydelig høyt.
Det tydelig høyt.
Ja.
Det bra. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at du klarer å bruke den intellektuelle ferdigheten din, sånn som at han ikke var så veldig flink på skolen, fordi at det var så mange omliggende ting som gjorde at han ikke fikk brukt sine faglige ressurser.
Nei.
Men han klarer jo til de grader mens han inne på den institusjonen.
Ja, og det jo superinteressant.
Ja.
Fordi disse skårene, det gjør jo at psykologene revurderer diagnosen hans.
Mm.
Han får heller det som heter passive-aggressive personality trait disturbance.
Ja, du verden. Jeg har aldri hørt om.
Nei, jeg har heller aldri hørt om det.
Passiv-aggressiv, det jo fordi, altså, de strever jo om å tolke denne mannen.
Ja.
Ja. Og som jeg sier igjen, han gir ingenting ut nonverbalt.
Nei.
Hvis du sitter foran en person,
ja.
Som du ikke klarer å lese, du bruker så mye energi på å prøve å lese andres øyne, smiler I, vi drar på smilebåndet, vi blunker, du kan se, både du og jeg kan se hverandre I øya, så kan vi på en måte reflektere noe, ikke sant?
Ja, ja.
Vi speiler hverandre på et vis.
Ja.
Og kan du speile denne mannen?
Nei.
Han passiv.
Ja.
Ja. Og det han har gjort jo fryktelig aggressivt.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Så det de ser en veldig passiv, veldig ufølsom fyr,
ja.
Som mest sannsynlig har fryktelig mye aggresjon på innsida.
Ja.
Passiv-aggressiv.
Passiv-aggressiv.
Ja. Du sitter der, og du vet ikke når han kommer til å eksplodere.
Ja.
Mm-hmm.
Det står noe kjennetegn at han...
For noe mer passiv-aggressiv.
Personality trait disturbance.
Ja. Så det jo på en måte bare en... personlighetstrekk, altså forstyrrelse i personlighetstrekka,
ja.
Med at du passiv-aggressiv. Det er ikke noe diagnose i vår ICD-10-bok, på en
nei,
måte. Det er
nei.
Ikke.
For det var noen som så at det betyr også at du unngjør å gjøre ting du får beskjed om, klager på alt og alle, og unnskylder seg selv.
Ja, ja.
Og det synes jeg var litt interessant, fordi tydeligvis klagde han ekstremt mye.
Mm, og det gjør de dyssosiale.
Ja, ikke sant?
De som har dyssosial PV. Ja, de er jo aldri fornøyd.
Nei.
Nei. Og de er jo veldig flinke til å si ifra, når de ikke får det som de vil.
Ja.
Og det passer ikke meg det her.
Nei.
Nei. Ja. Veldig lett krenka, sant? Ja. For du kan tråkke på dem for den minste ting.
Ja.
Ja. Og da er de veldig flinke til å trøkke deg ned igjen. Og da må de klage.
Ikke sant?
Mm.
Oi, hjemmelaget lasagne.
Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
Men nå skal vi se på IQ-en hans, liksom får lov å spille seg ut her.
Ja.
Det skjer en interessant utvikling. Spesialistene, de anser den nye diagnosen som mulig å behandle.
Mm.
Det skjønner Ed.
Ja, det gjør han.
Og han innser at hvis han oppfører seg akkurat som de vil, og liksom er med og spiller, så kommer han til å få slipp ut.
Selvfølgelig.
Så han får lov til å være med og hjelpe dem med å flytte mapper. I første gang er det bare å flytte mapper. Det de ikke vet, det er at han uten at de ser det eller vet det, åpner mappene.
Hvor kan jeg få informasjon som jeg kan bruke ved en senere anledning?
Nettopp. Leser intervjuene de har gjort med andre som er på behandling, ser hva de liker, hva de ikke liker, og så pugger han dette.
Og så vet han hva han skal svare når psykologen spør.
Det er jo den smarte personen.
Mm. Klart han er smart.
Han får også etter hvert lov å sitte og høre på intervjuer med andre, og der sitter han jo og lærer tips og triks.
Mm.
Han sier jo blant annet at de prater med voldtektsmenn og mordere,
mm.
og da, det er første gang han skjønner at hvis du skal voldta noen, så må du også drepe dem, for da er det ingen vitner der.
Mm. Ja.
Så han bruker jo dette som en case study. Han.
Ja, og det er det som er farlig med dyssosial personlighetsforstyrrelse,
ja.
Og det er også grunnen til at vi ikke har noen gode behandlingsprogrammer for dyssosial personlighetsforstyrrelse,
ja.
Fordi de lærer av hverandre å bli verre. Når de er i gruppe, for eksempel.
Ikke sant, det?
Ja. Så det finnes ingen behandlingsprogrammer for det. Det finnes behandlingsprogrammer for engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse, emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse,
ja.
Paranoid, altså disse personlighetsforstyrrelsene vi har, ikke dyssosial personlighetsforstyrrelse eller antisosial personlighetsforstyrrelse.
Men hva er liksom mannen i gata forklaringen på det da? Er det fordi når de vil bli behandlet, så er det eneste de gjør å prøve å finne ut av liksom hvordan de kan lure den testen for å...
De vil jo egentlig ikke bli behandlet, for de erkjenner jo ikke at de har noe problem.
Ikke sant.
En av de tingene som gjør at en behandling har effekt, er jo at du erkjenner at dette er et problem for deg.
Ja.
Men en dyssosial personlighetsforstyrrelse, eller en person med en dyssosial personlighetsforstyrrelse, har jo ikke noe problem.
Nei.
Det er jo alle de andre som har et problem. Jeg kjenner jo ikke... Nei, nå sier jeg jo jeg da, men...
Freudian slip,
er det ikke det? Ja. Ed Kemper har ikke noe problem.
Nei, ikke sant?
Han erkjenner ikke at han har et problem.
Nei.
Ergo, hva skal du behandle?
Ja.
Ja.
Han ble jo veldig fascinert av arbeidet og den kriminelle hjernen.
Mm-hmm.
Han fikk etter hvert lov å gjennomføre egne tester på fangene alene.
Ikke sant.
Og han utvikler blant annet en skala. Hvor han rangerer fanger utifra hvor villige de er til å vise aggresjon offentlig.
Mm.
Litt interessant for det første, fordi han jo selv, som du sa i sted, kanskje har masse aggresjon som han sliter veldig med å vise.
Og han skjønner egentlig ikke det selv.
Nei.
Så da prøver jo han å lære.
Ja, så han lager
rett og slett sitt... Han prøver jo å lære om seg selv.
Det er en kollega av deg, det her, egentlig.
Synes jeg du trekker det litt langt, Jonas.
Ja, okay da.
Men han er veldig interessant. Det er jo en grunn til at jeg har sagt at han er vi nødt til å ha med på innsiden helt fra vi startet.
Ja.
Og nå er vi i 7. sesong, og så har vi ikke tatt ham før nå.
Men tenk for en glede å få ha han nå.
Ja, det er deilig. Ja.
Men det er jo imponerende intellektuelt da, uansett det han driver med.
Absolutt, og det er intellektuelt forståelig, fordi han også prøver å skjønne seg selv, tror jeg, på denne veien da, og det selv om han da på en måte prøver å skjønne seg selv, så har han jo ikke noe motivasjon til å endre seg. Nei. Det handler jo bare om hvordan skal jeg bruke meg,
ja,
og bruke det jeg har for å oppnå noe for meg selv.
Han klarer å lure systemet.
Ja,
han slipper ut av fengsel når han 21 år.
Mm-hmm.
Psykologene sier allikevel en ting, og det at han må ikke bo hos moren sin.
Nei.
Fordi de skjønner jo at han hater henne, og at han fortsatt har lyst til å drepe henne. Så det er det eneste de sier. Han blir likevel plassert hos mamma. Moren sin. jeg tenker på, hvorfor tror du hun sier ja?
Kan det være det evige håpet om at barnet mitt har lært av straff, da?
Ja.
Altså, vi har jo en tanke, vi setter deg jo i fengsel med en tanke om at du skal få straff.
Ja.
Og at straff skal hjelpe deg til å bli bedre.
Ja.
Og at vi skal komme ut, det er jo det vi har som rehabiliteringspotensial, altså det vi tenker om alle.
Ja.
Det er dessverre litt sånn at for disse med dyssosial personlighetsforstyrrelse, så hjelper ofte ikke straff.
Nei.
Men det tenker jo ikke mammaen hans på.
Nei.
For hun tenker jo, la oss nå håpe at dette har hjulpet, at han har lært, at han ikke kan ha sånn adferd.
Mm.
Og det er jo litt sånn som jeg sa i stad, barn som blir utsatt vil alltid ha et håp om at mamma elsker meg, hun vil ta meg tilbake, mamma og pappa er glad i meg uansett.
Mm.
Mor kan føle akkurat det samme i forhold til et barn.
Ja.
Og at det kan være grunnen til at hun da tar han inn igjen, det er at ja, du har sonet din straff, du skal få en sjanse til.
Mm. Ja.
Ja.
Han kommer ut, han bor hos henne, det går bra de første månedene, han har lyst til å bli politi.
Mm.
Det får han ikke lov til fordi han er for høy.
Han kommer jo nesten ikke inn i en bil.
Nei.
En politibil antagelig.
Han er 2 meter og 6 centimeter.
Er det bare, er det der?
Ja, ja. Det er jo veldig
206,
høyt da.
206, det er jo 206. Liksom, ja. Kjempehøy.
Men nå er jo det endret på da. Men dette var reglene på den tiden, at ja, ja, du ikke kunne være politi hvis du var så høy.
Mm.
Men det er jo en avvisning, ikke sant? Sosial Absolutt. Avvisning. Han får seg også en kjæreste, men hun er bare 16 år.
Ja, og men, det er jo der mammaen gjør det som jeg sa i starten.
Som du sa, de forlover seg, de elsker hverandre, moren hater det.
Mm.
Hun sier hun er alt for ung, hun drar jo hjem til Ed og står utenfor, for da har han flyttet ut, han har blitt forlovet med denne nye kjæresten,
mm,
og skriker at de må slå opp. Så de går fra hverandre, han går fra henne og spør moren, kan du være så snill og hjelpe meg liksom, og matche meg med noen på min egen alder?
Mm.
Hun sier, du fortjener ingen på din egen alder. Du er veik, akkurat som faren din.
Mm.
Da
Kanskje hun tok han inn igjen for å kunne fortsette å plage han.
Ja, tror du det?
Mm.
Og hun vil ikke at han skal ha noen andre nære relasjoner heller, da?
Ja. At hun tenker at det fortjener han ikke.
Men hvorfor det? Ja. Altså,
nei, altså, da er hun jo like gal som han.
Ja.
Mm. Og like dyssosial, som jeg sa helt i utgangspunktet.
Ja.
Hun går jo frem og tilbake her nå, og det kan jo være flere forklaringer.
Ja.
Men hun ville jo ikke at han skulle ha det bra, da.
Nei.
Nei. Og det var grunnen til å ta han inn igjen også, det var å kunne kontrollere han.
Ja, og mm-hmm, dette blir jo han også gal av, eller rasen av.
Ja, altså, den aggressiviteten kommer jo da fram.
Så det er nå han begynner å planlegge mordene.
Mm.
Han vil drepe studenter, og det er jo fordi moren hans jobber på universitet.
Mm-hmm.
Derav blir han the co-ed killer.
Ja, fordi han dreper kvinnelige studenter.
Ja, fordi co-ed står jo da for co-education, og co er da mixed gender, ikke sant? Eller både menn og kvinner.
Kvinner i utdanning.
Ja. Mm. Litt dårlig navn?
Veldig dårlig navn.
Co-ed killer?
Ja, ellers så er det jo det de tok han på. Altså, ja, det er jo det media tok fram. Det var jo ikke noen som skrev så veldig mye om at han hadde drept besteforeldrene sine.
Nei.
Så når han begynner å drepe, så er det jo unge kvinner. Ja. Og det er jo det som blir blåst opp, og det er jo det som gjør at det blir redsel i det miljøet hvor han dreper. Så det er jo det han blir kjent for, på en måte.
Ja.
Så jeg tenker at ja, de er flinke i USA til å putte navn på ting. Happy face killer og...
Ja.
Ja. Ja.
Han øver seg jo på å plukke opp jenter.
Mm.
Det er jo faktisk litt fascinerende. Altså, han øver seg på å prate med dem.
Mm.
Øver seg på å kjøre feil.
Mm.
Øver seg på å bortforklare at han har kjørt feil. Altså, alt dette gjør han før han begår noen av mordene.
Mm.
Dette må jo være en organized killer.
Ja.
Det må jo være det.
Ja, altså han planlegger jo, han er jo strukturert, og han har jo IQ-en med seg, så han ja, er jo ikke noe disorganized person.
Han øver, rett og slett.
Han øver, og han vet jo hva han skal gjøre for å ikke bli tatt. Altså parkere ja, de og hive de opp i skaven.
Ja.
Ja.
Første gang han dreper, så dreper han jo 2. Mm. Det den historien vi snakker om, ikke første gang han dreper, men første gang han dreper igjen etter å ha sluppet av fengsel, så dreper han jo to i stedet for en. Hvorfor tror du han velger to første gang han dreper i stedet for en? Det må jo være tryggere å drepe en.
Hva skal jeg si? Starte på den, hvis dette noe seksuelt da, så kan du si det forspill eller foreplay, at han reiser rundt, han ser, skal jeg ta den, skal jeg ta den, skal jeg gjøre det i kveld, hva gir det meg i dag, og så blir det ikke noe av, og så er han kanskje litt impulsiv den dagen, og tar to.
Det det jeg lurer på.
Ja, det kan jo hende, og så skjønner han jo selv at han kan ikke la den ene gå, når han har tatt den to stykker, det går ikke, da blir han jo tatt så smart er han jo så da, derfor så dreper han begge to, kanskje
det er også han sier jo at drapet på Marianne som den første han dreper, det sier han at det det eneste drapet han angrer på og det mener han fordi at i øynene hennes så kunne han se et alternativt liv for seg selv han kjørte jo i tillegg forbi der hun bodde han fant ut hvor hun hadde bodd og kjørte forbi der og så på hjemmet hennes og sånn
var han forelsket?
Men det veldig rart, det jo bare det ene møte hvor de ser hverandre. Men tror du det fordi det den første, eller det noe i han som innser at måtte, nå har jeg gjort noe uopprettelig, eller?
Jeg synes det rart at han sier at han så de øynene hennes.
Hun hadde tydeligvis veldig blå øyne, da. Så de var sikkert litt sånn spesielle, de øynene. At,
For da leser han jo egentlig noe ut som han egentlig ikke bryr seg om i det hele tatt, og gir egentlig uttrykk for at han bryr seg om noe, eller har noen flere tanker knyttet til det, da. Og hvis han har reist han dit før eller etter? Han må ha reist dit etterpå.
Etterpå, ja.
Ja, og det har vi jo snakket om før, hva det betyr.
Ja.
Det jo på en måte for å gjenoppleve at vi tenker at de gjør det. Det jo samme som den som tenner på, som står og ser på brannen sin. Det jo for å på en måte gjenoppleve det. Og at seriemorderen kommer tilbake til åstedet, på en måte for å se på det som har skjedd. Og det jo for å gjenoppleve og kjenne på den følelsen på nytt igjen, og gjenoppleve det i fantasien sin.
For det jo også et øyeblikk der hvor han kommer borti brysten hennes før han dreper henne, og det sier han jo unnskyld for. Som jo litt rart.
Det litt rart.
Når du har planlagt men å drepe.
Han har vel ikke hatt, vet vi noe om hans sexliv utenom at han har på en måte hatt sex med de sånn i nekrofili sammenheng?
Nei, vi vet jo at han hadde denne forloven som var 16 år. Kjæresten. Men det jeg har lest der at de jo ikke hadde sex fordi han på en måte forgudet henne og satt henne på en slags sånn pidestall.
Og da det jo noe med hans seksualitet som ikke helt på plass.
Ja, det det jo åpenbart.
Ja, men i og med at han da også ber om unnskyldning for at han tar på henne når hun lever.
Ja.
Men har da sex med de begge to etter at de døde.
Ja, det jo, det veldig rart da.
Nei, men det vel det han egentlig da tenner på.
Men hvorfor sier han unnskyld mens de lever når han vet at han skal gjøre helt forferdelige ting?
Men de vet jo ikke det.
Nei, så det på en måte forsvaret hans, det det liksom...
Kanskje. Mm.
Det den sosiale fasaden som på en måte opprettholdes helt frem til...
Mm. Helt til den bitter end.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, det kan jo faktisk hende at han er jomfru, da.
Ja, jeg har ikke lest at han har hatt noe langvarig forhold, eller har hatt noen interaksjoner med andre.
Nei.
Nei.
Han dreper jo også flere kvinner, og gjør det samme med... Med disse som de to første. Han dreper dem, han har sex med dem, han kutter hodet av dem, parterer dem. Han begynner å eskalere, som vi har snakket om før. Han tar jo med på et tidspunkt to stykker han har drept hjem. Og så rett og slett halssugger han to lik på åpen gate, utenfor huset til moren sin. Og sier jo at hvis noen hadde sett han, så hadde han jo blitt tatt.
Mm.
Det det ingen som gjør. Så han legger likene i bilen og lar den bli stående på gata. Frem til dagen etter. Og da tenker jeg på hvorfor. Altså det enten for meg så høres ut som han vil bli tatt, rop om hjelp, eller så det direkte motsatte, som at han har lyst til å sjekke hvor...
Hvor langt kan jeg gå?
Hvor langt kan jeg gå? Du tror det er siste?
Hvilke grenser har jeg liksom? Ja, hvor langt kan jeg gå? Hva kan jeg finne på her av det groveste, mest grusomme som mennesker syns?
Ja.
Ja. Og det kan jeg gjøre, og allikevel så ble jeg ikke tatt.
Og så gjør han jo til slutt det som mange mener at liksom har vært målet hele tiden. Han dreper moren sin.
Dreper mammaen sin. Mm-hmm.
Spørsmål. Det ene. Tror du alt liksom har handlet om å drepe henne?
Han vil nok utlevere mindre om hva han har hatt av for fantasier og tanker om sin mamma. enn han vil si om andre ting, fordi at det, om det er noe han vil tenke privat, så er det det han kjenner i forhold til sin mamma,
ja.
Vil jeg tenke.
Ja.
Vi vet jo ikke om, han gjorde vel ikke noe sånn type kannibalistisk med henne, sånn som vi har snakket om noen andre før, at han spiste deler av henne, det har han jo ikke sagt noe om.
Nei,
det
kommer...
Og det har ikke kommet frem noe det heller.
Nei.
For da kunne man jo tenke at han drepte henne for at han skulle på en måte få ha en bit av henne for evig på en måte inni seg, eller at det skulle være, at hun skulle være med videre da.
Mm.
Men han ønsket jo for så vidt også å dø selv da. Så det kanskje
vet.
Det var det ultimate, altså nå skal jeg drepe mammaen min, og så blir jeg dømt for det her, og så dør jeg selv, så da er jeg på en måte ferdig. Da har jeg gjort det jeg skal gjøre i livet mitt.
Ja. Det vi vet at han gjorde var at han rett og slett knuste halsen hennes. Og det mente han jo var fordi at hun ikke skulle kunne prate.
Ja, ja. Og det, hun har jo snakket stygt igjen.
Ja.
Ja. Så jeg tror det er veldig sånn, det vi kaller for ambivalent.
Ja.
At du har et evig håp om at disse personene som du har vokst opp sammen med skal være glad i deg og vise at de er glad i deg og si pene ting til deg.
Ja.
Og så gjør de ikke det allikevel. Og så har vi jo litt snakket litt om tidligere, hva gjør du da? Jo, da ødelegger du jo på en måte det verktøyet de har for å kunne snakke stygt med deg, og det er jo da stemmen da, i det tilfellet her, eller knuse det, og at da ser du det tydelig aggressive raseriet som ligger i han mot mamma, men ja, motsatsen er jo at han egentlig er veldig glad i henne.
Ja. Så er det litt rart, han ringer bestevenninnen til moren, får henne til å komme, kveler og dreper henne også. Hvorfor det?
At han bare var i en eller annen startet på et eller annet han ikke klarte å avslutte.
Det holdt kanskje ikke å drepe moren?
Kanskje det ikke var nok, ja.
Han fikk kanskje ikke han liksom, fikk... tilfredsstilt det han hadde sett for seg?
Kanskje. For han har jo ikke gitt noen grunn. Han har jo ikke sagt noe om hvorfor han gjør det med henne.
Nei.
Nei.
Og så vet vi at han planlegger egentlig å rømme. Men så blir han rett og slett paranoid av tanken på at politiet skal lete etter han. Så han ringer politiet, anmelder seg selv, og, og blir rett og slett tatt og hentet og arrestert.
Kjørte han ikke til en plass? Han var ikke hjemme hos mamma, han drev og kjørte litt rundt, altså han dro fra mammaen sin, så han hadde vel i utgangspunktet en tanke om at dette skal jeg komme meg unna med, og så begynner han å tenke at, ja.
Men det som er at 100%, han kjører vekk, han har en plan om å rømme, men så før noen har funnet ut av noen ting så blir han rett og slett paranoid av tanken på å tenke på at folk skal være etter han da. Politiet skal jakte han, det orker han ikke, så da ringer han politiet og angir seg selv.
Dette har jeg gjort, han var jo veldig sånn kald og bare sånn, det er der og det er der og... ja, han er jo litt av en fyr, det må jeg virkelig si. Han har jo gjort alt i boka, så jeg skjønner jo på en måte at FBI har sittet der og laget strukturert opp sine serial killer profiles utifra hva han har gjort,
ja.
Og sammenlignet, og det er jo veldig mange som du kan sammenligne han med,
ja.
Så interessant.
Ja, for la oss snakke om det. Dette er jo det, noe av det som blir ettermælet hans, er jo rett og slett at han blir utgangspunktet for FBI-profilering, og det er jo fordi han beskriver selv motivene sine så godt, og det gir dem et sånn unikt innblikk.
Tror du han lærte det på den psykiatriske institusjonen?
Ja, det tror jeg.
At det på en måte er grunnlaget, altså grunnen til at han klarer det med den verbale IQ-en han har da,
ja.
Å ta til seg det og huske alle de tingene som han på en måte leste der,
ja.
det er det jeg kaller at du er institusjonalisert,
ja.
At du bruker veldig mange av de begrepene. Du har vært så mye i dette systemet at du har lært deg hva du skal si, og lært deg hvordan du skal definere det da.
Ja.
Men han hjelper jo på en måte FBI da til å...
Ja, han gjør jo det.
Lager profiler.
Han lager jo, legger på en måte fundamentet for det som utvikler seg til å bli forklaringen på hvorfor seriemordere gjør som de gjør.
Ja, ganske interessant.
Og så prøver han også å ta livet sitt to ganger, uten å klare det. Hvorfor tror du han gjør det?
Nei, han hadde jo en plan, for det var etter at han ble dømt
tatt,
til livstidsdommer, ikke sant?
Ja.
Og han sa jo at målet hans var jo egentlig å komme i den elektriske stolen. Det har jo da kanskje egentlig vært helt fra han var liten.
Ja.
Kanskje han egentlig har hatt en sånn grunnleggende tilstand av depresjon, altså som vi kaller for dystemi, som er en sånn grunnleggende nedstemthet, egentlig. Og at han egentlig har hatt et ønske om å dø helt fra han var ung. Og så skjærer det seg jo, fordi at dødsstraff, det får han jo ikke.
Nei.
Så hva skal jeg gjøre da? Jo, da må han jo prøve å ta livet sitt.
Ja.
Selv om vi har jo i veldig mange sammenhenger sagt at personer med dyssosial PF, de tar ikke livet sitt.
Det det vi har sagt.
Ja.
Ja.
Så jeg tenker jo at det mer til denne mannen enn bare det å ha en dyssosial adferd
ja.
Og en dyssosial type personlighets... trekk.
Ja.
Han mye mer. Han ja. Mye mer spennende enn bare det da.
Ja, mm. Han sitter jo fortsatt i fengsel.
Ja.
Blir beskrevet som en mønsterfange.
Ja, ja.
Veldig, veldig snill.
Mm.
Men sier selv at hvis han noen gang slipper løs, så kommer han til å gå rett tilbake til og å voldta, drepe og partere kvinner. Mm.
Ja, og det gjør han mest sannsynlig. Helt sikkert. Det ville han ha gjort hvis han hadde sluppet ut.
Ikke sant?
Ja. Kanskje han hadde reist til en annen stat hvor de hadde dødsstraff.
Ja. Og med det så skal vi gå på en avslutning.
Det gjør vi.
Susanne, vi har pratet om Ed Kemper i dag.
Mm.
Utrolig spennende episode. Du sier det mer til han enn bare en dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Mm.
Kan du prøve å oppsummere litt?
Ja, altså jeg har jo allerede på en måte vært litt innom dette med gjennomgripende utviklingsforstyrrelse eller autismespekterforstyrrelse, at han har med seg noe sånn type konkrethet i personligheten hans som gjør at det adferdsuttrykket vi ser ikke bare er dyssosialitet da.
Ja.
Og så tenker jeg også at han jeg sa helt på slutten her at kanskje han egentlig har en sånn type depressiv tilstand som han har levd på hele tiden, altså at han har en sånn type dystym tilstand, det ikke en alvorlig depresjon, men den det litt mørkt og trist i deg, ja. Det et mørkt i deg på en måte
ja.
Så
har han denne høye IQ-en?
Ja, han har jo god intellektuell kapasitet, så han jo fullt klar over hva han har gjort.
Ja.
Jeg får han ikke inn på noe sånn alvorlig sinnslidelse, og at vi på en måte kan unnskylde adferden hans med det. Det ingen tegn på at dette drevet av noe psykotisk fundament i det hele tatt.
Nei.
Tenker jeg. Dette personlighet og eventuelle utviklingsvansker som har drevet han da, tenker jeg, og vi må forstå han ut ifra det.
Ja.
Men jeg skulle likt å ta meg en liten tur, ja, til den der 78 år gamle fyren som sitter borte i det fengselet der og hørt om er det mulig å få snakke litt med deg?
Altså, jeg bare selger inn til Bauer Media at på sesong 10 av Psycho-hoder da det roadtrip.
Høres veldig bra ut, Jonas.
Veldig spennende episode. I neste episode, neste uke, skal vi prate om Kendra Licari.
Ja.
Det en helt annen sak. Det en ny sak. Det ingen som dør, men det likevel...
Ganske spektakulært og spennende. Eller spektakulært, det jo helt forferdelig.
Det helt forferdelig.
Ja.
Det blir veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg.
Det gjør jeg også.
Til deg som har lyttet på, tusen, tusen takk. Hvis du liker podcasten, så gi oss en rating der du hører på, fortell det til en venn, eller send oss en mail. Vi har fått mail.
Vi har fått mail.
psychohoder@bauermedia.no. Der kan du komme med forslag til ting vi kan prate om. Du kan komme med spørsmål. Vi prøver å svare på alt så godt vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
Takk for i dag, Jonas.
Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Wang.
Podimo presenterer Mamma-chatten, en podcast med meg, Ulrikke Brandstorp.
Og meg, Pernille Målberg-Maustad.
Og meg, Ragnhild Margrethe Grødal.
Sammen skal vi lage Norges mest inkluderende samlested for alle mødre der ute.
Null mom-shaming, bare god stemning.
Blir det bare god stemning?
Ok, vi får se da.
Join Mamma-chatten hos Podimo.